Já, komið þið sæl. Fundur er settur í sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar miðvikudaginn 25. febrúar. Fundur númer 324. Ég býð ykkur velkomin til fundar. Hér á dagskrá eru fundagerðir til staðfestingar. Það eru þrjár fundagerðir byggðarráðs og sem eru já, og síðan eru hérna atvinnu menningar og kynninganefnd ein fundagerð, ein frá félags- og tómstundanefnd, fræðslunefnd, skipulags- og byggingarnefnd og umhverfis- og samgöngunefnd. Almenn mál eru hér viðauki 1 við fjárhagsáætlun 2015, innlausn fasteignar, og liður númer 10 viðauki 2 við fjárhagsáætlun 2015, Sauðárkrós kirkjugarður, númer 11 Gönguskarðsárvirkjun, aðalskipulagsbreyting, og númer 12 er líka Gönguskarðsárvirkjun, deiliskipulag, númer 13 Deplar, aðalskipulagsbreyting, númer 14 Deplar, deiliskipulag, númer 15 leyfi frá nefndarstörfum, númer 16 fulltrúar í nefnd, breyting á nefndarskipan, númer 17, 18 og 19 eru fundagerðir til kynningar. Það er fundagerð skólanefndar FNVAF, fundagerð stjórnar SIS og fundagerð stjórnar SIS líka önnur fundagerð það. Og við göngum þá til dagskrár og fyrst er fundagerð byggðarráðs. Stefán Vagn, formaður byggðarráðs, gjörðu svo vel.
Já, forseti ágættu sveitarstjórnarfulltrúar. Hér er til kynningar byggðarráðs fundur 29. janúar. Á honum voru 6 mál. Fyrsta var málefni Gúttu, en þá komu fulltrúar Sólon myndlistarhóps til viðræðna við byggðarráð um hérna framtíða möguleika þeirra á að vera hérna í húsnæðinu. Nú, annar liðurinn var lögfræðileg skoðun á lánasamningi við Lánasjóð sveitarfélaga. En það er eftir niðurstöðu hæstaréttar, þá lá fyrir endur útreikningu Lánasjóð sveitarfélaga og láni sveitarfélagsins og var Einari Huga Bjarnasyni falið að fara yfir þann útreikning og niðurstaða liggur fyrir að og bæði frá Einari og Lánasjónum og ber þeim ekki saman og byggðar á samþykkti að hafna endur útreikningi Lánasjóðsins og fól Einari Huga að gæta hagsmuna sveitarfélagsins gagnvart sjón. Þriðji liður var Ármúli, umsagnabeiðni vegna rekstraleyfis, byggðar á gerði ekki athugasemdir við það. Fjórði liður var Einimelur 2A til 2F, umsagnar beiðni vegna rekstraleyfis sömu leyfis, byggðar á gerði ekki athugasemdir við. Einimelur 3A, umsagnar beiðni vegna rekstraleyfis, ekki gera aðdöðsendi það heldur. Og 70 og síðasti liður á þessum byggðarásfundi var lagður fram til kynningar tölvupóstu frá sambandi íslenska sveitarfélaga þar sem að tilkynnt var endanlega ákvörðun og dagsetningu á landsþingi sambandsins en verður 17. apríl. Fleira var ekki gert. Takk.
Já, þakka Stefáni fyrir og gefa orðið laust fundagerð byggðarás. Takk fyrir þessu engin hljóðs og ég ber fundagerðina upp og þeir sem eru samþykkir gefi merki að hún er samþykkt samhljóða. Og næsta fundagerð frá 5. febrúar, Stefán Valgjörsvel. Já, ég tekur upp.
Fórseti, svona fulltrúar. Það voru 8 mál á dagskrá byggðarráðs 5. febrúar. Fyrsta máli var flutningur iðju í nýtt húsnæði. Kynnti sveitarstjóri fyrirhugaðar breytingar og drauga innra skipulagi. Annað liður var viðauki 1 við fjárhagsáætlun 2015 vegna innlausnar fasteignar og verður þessu vísa til sérliðar hér í dagskránni á eftir. Þriðiliður er þessu tengdur, það er sem sagt Gilstún 6, beiðni frá Örnu Kristjáns dóttur innlausn fasteignarinnar að Gilstúni 6. Beiðar á samþýtt að innleysa til sín fasteignina. Fjórðiliður var uppsögn leigusamnings á Faxatorgi 1. Vinnumálastofnun hefur sagt upp húsnæðin á Faxatorgi en óskaði eftir því að sveitarfélagið láti stofnuninni í té aðstöð án endurgjalds til að nýta sem viðtalstíma við skjólstæðinga sína eftir það kerfisbreytinga sem áttu sér stað um áramóti. Nú beðar á samþykkt að láta vinnumálastofnun í té þess að viðtals aðstöð án endurgjalds til eins árs en bókaði einhvers síður að við furðum okkur á því að ríkistofnun eigi segi húsnæði óskja sama tíma eftir frá, að húsnæði frá sveitafélaginn án endurgjalds. Og það verður nú að segjast hér í þessar umræð að þetta er afskaplega furðuleg beiðni og ég maður bara aldrei eftir því að séð svona að ríkistofnun segi upp starfseminni, segi upp húsnæðinu og óski svo eftir því samhliða sveitafélagið leggji til án endurgjalds húsnæði fyrir stofnununa. En þetta var nú engan síður gert og rökin fyrir því voru einfallega þau að þarna voru að hugsa skjólstæðinga stofnunarinnar, fólkið, að það hefði þó allavega aðstöðu hér í Skagafirði til að koma og hitta vinnumálastofnun. Þyrfti ekki að fara úr hér aðeins til þess. En beinin var engan síður aðtykliverð og á held ég. Já, ég veit ekki mörg fordæmi fyrir þessu. Nú, fimmtiliður var fundargerð stjórnar SSMF og lagt fram til kynningar. Sjötti málu var þjóðlendu kröfur á Norðurlandi vestra. Sjötiliður var leiðbeiningar gerð síðarregla og hlutverk síðanefndar. Tölvupóstur frá sambandi íslenska sveitarfélaga. Og áttundi og síðasti liðurinn var lagt fram aðalfundaboð landsamtakana landeigenda á Íslandi LLI. En fleira var ekki gert á þessum fundi. Takk.
Já, takk að Stefáni fyrir þetta og ég legg til hér að liður 2.2 viðauki 1 við fjárhagsáætlun 2015 innlausn fasteignar verði vísað til liðar númer 9 og ekki, ef ekki eru athugasemdir við það þá skoðast það samþykkt og ég gef orðið laust fundargerð Byggðaráðs. Gréta Sjöfn, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, ég ætla að lið 1 og lið 4 og liður 1, það er iðjaflutningur í nýtt húsnæði. Ég ætla að lýsa ánægjumni yfir því að þetta verkefni er komið aftur á stað hérna inni í stjórnkerfinu, en það er á áætlun, fjárhagsáætlun að hérna, gera breytingar á húsnæði sveitarfélagsins og stækka það rými sem að þjónusta iðjunar er að nýta í dag. Það er í starra rými sem er mjög gott. Þannig að þetta er mjög ánægilegt að þetta sé komið á skrið. En hvað var það lið hérna 4? Þá vil ég taka undir orð formanns Byggðaráðs að þetta er mjög sérstakt erindi að fá frá vinnumálastofnun þessa beini hvort tekja að segja upp húsnæðinu og hins vegar að óska eftir fríu húsnæði eða aðstöðu hjá sveitarfélaginu og þetta er í raun að vera ólíðandi og ótækt en tekjandi það með formanni að hérna og ég var mjög sammála þegar afstöðu sem kom fram á Byggðaráðsfundinum að við verðum náttúrulega gæta fyrst og fremst hagsmuna íbúana sem er að og þurfa að nýta sér þjónustu vinnumálastofnunar að það sé hægt að nýta þessa þjónustu hér heimi í héra þurfum ekki að fara utan héras en þetta er alveg afleitt staða og mér finnst þessi bókun sem að Viðarráð lagði fram mjög góð og legg til að sveitarstjórn taki undir hana og þetta verið bókun sveitarstjórnar af því að það er nauðsynlegt að við látum í okkur heyra og gerum það sýnilegt hvað er að gerast. Ég efast það að hérna stofnanir ríkisins og höfuðborgarsvæðinu sé að óska eftir ókeypis aðstöðu þar hjá sveitarfélögunum fyrir sína aðstöðu. Þannig að ég legg þetta til.
Ég þakka Grétu fyrir. Já, ég held að öll sveitarstjórn muni geta tekið undir þetta eða á ekki bera það bara upp. Þannig að þeir sem eru samþykkið því gefur merki að það er öll sveitarstjórn samþykkið því að taka undir bókun Byggðaráðs. Fleiri sem vilja taka til, á ég að lesa hana aftur upp. Já, við erum að samþykkja að láta Vinnumálastofnun í té viðtalsaðstöðu án endurgjalds til eins árs. Við erum að furða sig á því að ríkisstofnun segi upp húsnæði og óski á sama tíma eftir að fá húsnæði frá sveitarfélaginu án endurgjalds. Jafnframt ítreka Byggðaráð fyrri mótmæli sín gegn því að starfstöð stofnunnar í Skagafirði hafi verið lögð niður og þjónusta við íbúa hafi verið skert. Undir þetta ritar sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafirðar. Gréta Sjöfn, gjörðu svo vel.
Forseti ágæti sveitarstjórnar, fólk var til þess að gera þetta enn sterkara, þá er því að leggja til að væri sveitarstjórn gerði þetta sinni bókun eða tilögu, en eða kæmi sveitarstjórn fyrir það sé á og svo framins.
Þakkaði fyrir þetta, það er alveg hárrétt, það er að breyta hausnum á þessu. Fleiri sem vilja taka til máls út að fundargerð Byggðaráðs frá 5. febrúar. Ef ekki þá ber ég hana upp til staðfestingar og hún er staðfest með öllum greiddum atkvæðum og þá komið að síðustu fundargerð Byggðaráðs. Stefán, gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Þá komið að síðustu fundargerð Byggðaráðs á þessum fundi. Ég ætla nú að vona að þetta verði ekki síðasta fundargerð Byggðaráðs. En það voru 7 mál á þeim fundi. Fyrsta máli var gjaldskrá hús frítímans, þar sem að því var hún að voru fresta því erindi til næsta fundar sem verður í fyrramáli. Nú næsta mál var óskum leigu á Sólgarðaskóla sumari 2015. Byggðar og samþýttalegi Erni að Þórarinssyni skólan frá tímabilinu 1. júni til 20. ágúst. Nú þriðja máli var við ekki 2 við fjárhagsáætlun 2015 og verða þessu vísa til sér liðar 10 hér í dagskránni á eftir. Það sem var lagður fram við ekki vegna kirkjugarðsins á Sauðárkróki eða þáttöku sveitarfélagsins í stækkun Sauðárkróks kirkjugarðs. Þetta voru upp á 5,3 milljónir. Nú, fjórði liður er sama málið, það er raun og voru endurbæturnar á kirkjugarðinu þar sem þær byggðar á samþýtt að fara í þær. Nú, fymti liður er tilnefning í starfshóp aukna samvinnu háskóla, það er Hólar, Bifröst og Hvanneyri. Og byggðar á samþýtt að tilnefna Ástu Pálmadóttir sveitastjóra í þennan starfshóp. Ég held að segja afar brýnt að sveitafélagi verði með fulltrúa í þessum vinnuhópi og við bæði höfum þá rödd okkar skaffinninga heyrist og sömulegis að við getum verið með puttan á púlsinu hvað menn eru að hugsa og velta fyrir sér í þessum sameiningamálum. En ég held að ég geti tala fyrir hönd allra sveitastjórnarinnar þegar ég lýsi yfir mikilvægi Hólaskóla fyrir samfélagi hér í Skagafirði sem er gríðarlegt og það var mikilvægt ásjóð á sínum tíma til þess að þessi stofnun gæti orðið að háskóla og ég held að sé mjög mikilvægt að við stöndum þétt saman sveitastjórnin vörð um háskólan og Hól. Ég held að sé gríðarlega mikilvægt og þess vegna held ég að sem mikilvægt að við tilnefnum inn í þennan vinnuhóp. Að sjálfsögum mun það ekkit vera neitt samþykkt nema eða verður ekkit teknan einar ákvarðanir að öru leitinu þar verður bornar undir okkur sem hér situm inni. En já, ég vildi og bara ítreka það að það hefur ekkit verið ákveðið í þessu samhengi. Það er ekki búið að taka neinar ákvarðanir það hvernig í hvað átt menn ætla að fara eða hvernig þetta muni líti út. Ég líti hann á með þess að ég fari þennan vinnuhóp til að skoða alla möguleika og það er eðlilegt að menn setji allt upp á borðið og skoði hvaða leiðir við eigum í þessu, hvort sem það er aukna samvinnu eða samþættingu eða samruna eða skólinn standi einn og sér. Ég held að menn séu bara konir á það stað að menn þurfa að skoða þetta allt saman, en þá er afar brýnt að við höldum því til haga að markmiði með þessu er að sjálfsögðu styrkja og efla skólan á Hólum og gera hann þannig að hann lifi áfram og geti áfram starfað. Nú, sjötti liður er kynning og tillögu að starfsleyfi fyrir vegagerðin og hafnarsvæðin á Sauðárkróki. Þetta var bara til kynningar frá vegagerðinni. Nú, sjöundi liðurinn er tilnefnd í ráðgjafa nefnd Jöfnunarsjóðs sveitafélaga að lagt fram til kynningar afrita bréfi sambands íslenskra sveitafélaga til innanríkisráðuneytisins varandi tilnefningar í ráðgjafanefnd Jöfnunarsjóðs sveitafélaga og meðal annar er Bjarni Jónsson sveitastjórnarfulltrúi okkar hér í Skagafirði tilnefndur í nefndina og óskum honum til hamingju með þá tilnefningu og treystum því að hann muni verða öflugur talsmaður okkar Skagafirðinga nú sem áður. Takk fyrir.
Já, við þakka Stefáni fyrir þessa yfirferð og legg til að við vísum lið nr. 3.3 viðauki 2 við fjárhagsáætlun 2015 til liða nr. 10. Og ef ekki eru athugasemdir við það, þá verður það svo. Orðið er laust fundargerð Byggðaráðs. Bjarni, gerðu svo vel.
Forseti sveitarstjórnar fulltrúar, ég vil lauslega koma hér inn á einn lið sem að formaður Byggðaráðs ræddi undan okkur hér í sinni kynningu. Það er fimmti liðurinn, tilnefningi starfshóp aukna samvinnu háskóla Hólar, Bifröst og Hvanneyri og ég styð það að tökum þátt í sjálfsögðu allri vinnu og heitingi sem að stýra starfi skólana og alveg að gera. En eftir að svo sem hafa fylgst lengi með málefnum skólana og umræðum þá og líka í stjórnsýslinu og áformu sem hafa verið uppi, sem að öll hafa ekki verið starfinu til góðs eða staðnum, þá þetta er sem ástæða að vera ekki of grænn í þessari vinnu og hvað það getur komið upp eða staðið til. Og núna kannski það sem rekur á í þetta skiptið er líka staðan á Hvanneyri. Svo þekki þá átt að fara með það inn í HÍ og fleira og gekk ekki eftir og þeirra ekki ennþá hafa burið til þess að taka rannhokur starfseminn á Keldum og flytja hann upp á Hvanneyri sem er að sjálfsögðu starsta og mesta sparnaragerinn í háskólastarfinu. En og nú á eftir ráða rektor og Hvanneyri líka, þannig ég held að það sem ég segir reka núna á þess að hugmynduvinni snúi svolítið að Hvanneyri og hóla dragast að inn í það líka með þeim hætti og Bifröst í sinni stöðu. Það er nú svona bara að vera meðvitið það. Skólarnir hafa verið að auka með sér samstarf nú síðustu árum og er það vel, og ég held að það sé mikilvægt að það sé verið að gera nemendum ennþá meira auðvitaðra með að fá metið nám á milli og saman úr skólanum eins að samnýta starfsfólk hjá skólanum. Það er hægt að gera þetta á þess að endilega samina það sem slíka, en uppleikja sem satt óttast ég aðeins sem er það að þegar við öðru orðinu að vera að tala um spárnað og hagræðingu og svo við vitnaði í skýrslu frá KPMG og ríkisendurskoðan sem finnir sæki mikið vita á fælu háskólastarfi eins og skýrslu þeirra sanna. Þannig að ég held þess ástæð til að vera vel á verði í þessu, og við sáum líka hér álutum frá háskólakennurum um þetta efni núna nýlega. Þeir hafa líka áhyggjur af því hvað til standi og við viljum þetta að það verði áfram búið upp á góða menntum fyrir fólki í landbúnaði og tengdum greinum. En kannski bara leggja áhla það að jú, það er ágætt að við erum með sveitarstjóra komin að þessum starfshópi, og hann er svo sem er ekki fer ekki ranna en aðla held ég að spjalla saman að einhver ákvarðan tekna þar, þó við sjálfum sér getur komist að lagt ýmislegt til málana. En ég held þessi mikilvægt þá líka að þetta er svo mikilvægt hér í héraði að sveitarstjóri svona upplýsa okkur og jafna óðum hvað stefnir í með skólan og starfið þar. Þetta það sé svona bara búið undirstinga það og við sveitarstjóra. Ég held ég hafi ekki svo mikið meira það að segja. Ég hérna eða fleiri liði jú varðandi ég varðandi á sjöfunda liði til ekki í ráðgæðan jöfnusins, og kannski það verður allir svart að sá hvernig hvað gerist hún gjörfar þess að búið að breyta honum þar sem þetta búið að fjölga. Núna eru stóru sveitarfélagin höfuðborgarsvæðin eru komið þar með fulltrúa, Reykjavíkveldinu komið þar með fulltrúa og Kópavogur sem hafa ekki haft áður að fylgja eftir þess að þeir segja sínum hagsmunamálum. Þannig að það var svolítið þetta er að reyna hvernig þetta starfið mun verða áfram og með þessum grundvallar gildi sem hann hefur starfað eftir varðandi jöfnun af hlutverk á landsvísu. En ég segi orðið minni og orðið lokið. Takk fyrir.
Já, Bjarni hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Greta Sjöfgjörsvöld.
Fossiti ágættu sveitarstjórnarfulltrúar. Það er líður 5 sem ég ætla að fara yfir í þessari fundagerð. Það er tilnefning í starfshópinum aukna samvinnu háskóla, Hólar, Bifröst og Hvanneyri. Það er sem sagt verið að skoða núna einhverja stefnumótun varðandi samvinnu þessara skóla, og ég vona að þetta leiði nú ekki til þess að það verði farið að leggja upp með það að þetta verði saminað í einn skóla, hvorsi það er hérna, og ég veist ná trúlegt að það gæti dottið í það að horfa á það að þetta verði sjálfseignarstofnun eins og háskólan á Bifröstur en þetta er eitt af megin verkefnum sveitarstjórnar núna síðan að háskólinn á Hólum var til að það er að standa einhuga vörðum háskólinn á Hólum og ég held að ég sé ekki að hérna ganga lengra neitt vola langt með það að segja að þetta hefur verið sameiginlegt verkefni allra flokka í gegnum árin að standa vörðum háskólinn á Hólum og mikilvægi háskólas sem hérna stofnun hér í héraði og skiptir okkur miklu máli að svo verði áfram. Þannig að ég vænti þess að þessi sveitarstjórn hér verði áfram einhuga það að standa verðum háskóla. En þetta er eitt af því sem að hefur verið gagnvart ríkinu, eitt af megin verkefnum sveitarstjórnar að bæði standa verð bæði fjárhagslega og faglega og stjórnsýslulega verðum háskólinn á Hólum og ég hérna treysti sveitarstjóra vel til þess að hérna ræða stöðu háskólans og forsendum sveitarfélagsins inn í þessu starfshóp og á líka vona því að við hérna eigum eftir að ræða þetta og fylgjast með störfum þessa hóps inn í byggðarráði.
Og það er enn laust meiri sem vilja taka til máls. Ég tek undir með Grétu Sjöf og þeim sem hafa hér talað um háskólan. Hann er okkur gríðarlega mikilvægur og ég held að við séum öll sammála um það að standa vörðum þessa stofnun. Já, Bjarni Jónsson gjörs vel.
Ég forseti sveitarstjórnar fulltrúar aðeins áfram ég varðandi Hóla og skil endalega við það. Bjónu á Hólum í 29 ár og þetta er mjög hugleikið starfið þar eins og mörgum öðrum að þá til þess að kannski að við leggjum meira til vinnu sem þessarar og þá með okkar sveitarstjóra þá væri bæði sem nefndi hérna svona þetta samráð upplýsinga gagnvart sveitarstjórnum og byggðarráði og svo ekki síður held ég að það væri gagnvart baklandinu hérna heima fyrir meðal annars samtökum hérna við snerta það greina sem að eru undir og starfsfólkið svo á Hólum hvaða skoðanir hefur það á hlutunum og hvaða sín við fáum gætna svo sem að heyra að við fáum að heyra eitthvað þá var það helst þá hvaða rektorarnir hafa fram að færa en við erum náttúrulega með fjölda starfsfólks og marsta fagfólki líka innan úr sem að sá þetta heyra í líka þetta er þeir stór mál og gagnvart þessum skólum þremmu þannig skulum ekki vanmeta það og hérna þannig að fylgja því vel eftir þetta fyrir þetta er framboð alla flokka standa að getur stoltur sagt frá því að á nýlegum flokksráðsfundi Vinstri grænna var sérstaklega álitað þessa skóla og þessi mál og var það ekki að mínu frumkvæði sínir að það er allavega er fólk klárt í að standa vaktina fyrir skólan og ég vona að það verði víðar. Takk fyrir.
Þakka Bjarna fyrir og fleiri. Ef ekki þá ber ég þess að funda gefa upp og þeir sem eru samþykkir gefa merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er komið að fundagerð atvinnu menningar og kynninganefndar. Þetta er Gunnsteinn Björnsson, formann nefndarinnar að kynna okkur fundagerðina.
Forseti, góða sveitarstjórnarfulltrúar. Það er 16. fundur atvinnu menningar og kynninganefndar sem var haldinn mánudaginn síðastliðinn 23. febrúar. Það eru 7 mál á dagskrá. Það er þá fyrsta rekstur Árgars, þar sem að teki fyrir erindi frá hússtjórn Árgars, þar sem óskaði eftir að atvinnumenningar og kynningarnefndu auðlýsi eftir rekstraraðila. Annar liður er lifandi landslag, það var lagt sem er smáforrit sem er í vinnslu. Það var sérstaklega fram til kynningar stöðuskjál um stöðu verkefnisins og er það vona það náist að það vera klárt í Sæluvíku núna í vor. Þá er það þriði liður, það er tekið fyrir erindi frá hrossaræktarsambandi Skaffeyringa sem er óskað eftir stuðningi annars vegar fjárhagslegum og hins vegar stuðningi sem felst í vinnu starfsmanna og aðstoð við undirbúning sýningarinnar Ekutana sem að haldið verið í Þýskalandi núna í mars. Nefndin samþykkti að styðja við verkefnið. Fjórði liður er UDC Composite 2015, það var samþykkt að senda fulltrúa frá sveitarfélaginu á ráðstefnuna aftur. Fimmti liður, matarkista Skagafjörður, það er kynning á verkefni sem hefur verið í gangi og var auglýst fyrir áramót eftir áhugasömu þáttökum, þannig að fengum það með kynning á stöðinni. Endur nýjum menningarsamninga, þar voru kynntar breytingar á sóknaráallum, vastasamning og menningarsamning sem er steypt í eitt sjóð. Atvinnu menningar og kynninganefnd mótmælti þeim niðurskurði sem að Norðurlands vestra verður ítreka fyrir við útlutum fjármagns frá ríkinu, meðal annars við tilur þessa nýja sjóðs og nýra útlutunarregla. Nefndin tekur jafnframt undir gagnrýni stjórnar SSNV á skerðingu fjármagnsins á svæði. Sjöundi og síðasti liður var greining innviða í Skagafirði. Þar var lögð fram til kynningar drög að skýrslu sem er inniheldur innviða greiningu í Skagafirði og er hugsuð sem kynningar efni fyrir fjárfesta eða aðra efni sem að hafa áhuga á starfsemi í Skagafirði. Takk.
Já. Það var Gunnsteini fyrir þessa yfirferð og gefa orðið laust fundargerðina. Greta Sjöfn, gjörðu svo vel.
Fórseti ágættu 6.5. Það er hérna liður 4 og 6 og 7 sem ég ætla að fara yfir og ræða hérna. Liður 4, það er hérna samþykki nefndin að senda fulltrúa frá sveitarfélaginu á trefjaráðstefnu í París núna 10. til 12. mars. Og ef ég man rétt að þá er þetta, hérna hefur þessi ráðstefna verið haldin núna, allavega hún var haldin í fyrra á svipuðum tíma og jafnvel árið þar á undan, ég veit það ekki. En mér finnst hérna, ég veit að það fóru fulltrúar, held ég 3 á svipaða ráðstefnu í fyrra og núna er sem sagt verið að samþykkja að senda fulltrúa, þetta er svolítið opin bókun þarna, hversu margir og hver er kostnaðurinn og hérna hver verður afurðin. Þetta er sem að ég best veit var að fara líka til Japan í fyrra til að kynna sér trefja mál og þannig að það er svo sem búið að fara víða út af trefja málum núna á einu ári og ég er ekki vissum að það sé mikið allavega opinberu skýslum þessar ferðir, en það sem að kjörnir fulltrúar hafa verið að fara í svona ferð og þá má alveg spyrja sig að því sko hvað liggur eftir þegar að hérna af upplýsingum ef að það er ekki gefnar út skýrslur eða samantektir svona ferðir, þannig að þetta kostar sveitafélagið þó nokkuð en vissulega er ég sammála því sem að eftir er sem verið er að leita eftir með því að fara á svona kynningar. Þannig að vera að leita eftir samböndum og hérna sem er af hinu góða, en mér finnst að þetta þurfa að vera svolítið upp á borðinu og skýrt og líka upplýsingar liggi fyrir hvað, hver afurðin er, sem sagt ávinningurinn af svona ferðin. Þannig að ég myndi vilja fá að heyra því að nú er þetta núna 10. til 12. mars, þannig að væntalega er búið að taka einhverju ákvörðun um það hverjir fara og áætla kostnaði kringum þetta og vita heyra hvernig staðan er með það. Og eins, já, ég ætla að ræða líka 7. liðin, greining innviða í Skagafirði, og það var lög fram þannig að drög að greiningu og ég reyndi nú yfir það greiningu og mjög fín og hérna margt fróðlegt sem kemur þar fram, en ég ætla að taka eða vekja athygli á bókun sem að fulltrúi Kálistans leggur fyrir þarna undir þessu lið svolhjóðandi. Drögin eru víttæk samantekt á hinum ýmsum þáttu sem geta nýst þegar framlega stundir, en mikilvægt er að hefjast handa strax í smærri og afmarkaðari verkefni. Eitt gæti verið að óska eftir þáttöku athafnamanni í útbænum í starfshóp sem hefði það markmiði að efla verslunar og veitingarekstur í gamla bænum. Annað gæti verið að óska eftir þáttöku forystumanna í nýstofnuðu smábátafélagi Drangey í að móta tillögur um hvernig efla má útgerð og tengda rekstur á Sauðárkróki og Hofsósi. Og ég vil bara bóka sem sagt að ég hvet atvinnu menningur og kynninganefnd að fylgja eftir bókun Kálistans.
Já, ég takka Grétu fyrir og Bjarni, gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitastjórnar fulltrúar. Grétt koma hér í að minnsta kosti einu lið, fjórða liðinu, og það er trefja kaupstefnan sem er framundan 2015. Ég mátti þess kost að sækja hana í fyrra til að hún hafi verið bæði lagtursrík og gagleg. Þannig að ég stef það að við tökum þátt í þessu verkefni núna og þetta fyrir að sýni til að líti því og undirbúið það andra sálsöðu vel með því að ná fundum með líkil aðlum í greininni og svo er mikið hvað mikið kemur út úr því eða hvað, en að það er þetta síðan verið ekki góð grein fyrir því sem mann og hvað staðan er og það sem er þess aðeins að trúnaði sig að það sé þá farið með þessu slíkt og svo var gert fyrir ári að þá var farið yfir ferðina þá í nefndinni og sett í trúnaðabók, þannig að allir nefndamenn voru svona upplýstur það sem var í gangi og var að koma út úr þessu. Það sé mikilvægt og hérna, þannig ég stið það og auðvitað þarf að halda þetta svo sem líka hvar þetta er að bókvært og slíkt svona ferðir, þessi eða aðrar. Nú annars bara svo sem lýsa ánægði minni með að það eru mörg píða verkefni áfram í gangi og margt að gerast gegnum atvinnu menningur kynningarnefnd. Hún er svona aðeins örfið sem margar aðrar nefndir, aðeins hún er ekki spundin í hefðbundin verkefni og hlutverk, og þannig að hafa með tækifæri til þess að fylgja eftir hugmyndum og þjóðþrjá málum einsum, þannig að bara það er gott mál. Greining innviði Skagafirði sem hér er fjallaðum er mikilvægt innlegg og búið að vera vinnaðan tíma og fleira slíkt og matakista, en ég hef ekki svona meira þetta segja. Takk.
Þakka Bjarna fyrir og Gunnsteinn, gjörðu svo vel.
Forseti á getur sveitastjórnarfulltrúar, varðandi JSC sýninguna þá hefur var það ekki á þessum tíma alveg ljóst hvort það er einn eða tveir, líklega verða nú tveir sem þess að starfsmæður nefndarinnar og svo sem hér stendur sem förum þann út. Varandi kostna þá liggur áætlun fyrir, það er gert ráð fyrir 178.000 á mann. Ég held ég hef svo sem ekkert meira það að segja núna. Takk.
Ég þakka Gunnsteini fyrir þessi svör og fleiri sem vilja taka til máls. Viggo Jónsson, gjörðu svo vel.
Fundarstjóri ágætu fundar sveitarstjórnar fulltrúar fórseti aðeins varðandi lið fjögur þar sem að rætt er þessa koltrefja ráðstefnu í París. Þá var ég nú einn af þeim sem fór í fyrra á samt Bjarna Jónssyni og Sigfúsi Inga starfsmanni sveitarfélagsins og ég ætla nú bara að upplýsa það hér að ég tel það afar mikilvægt að sveitarfélagið sendi fulltrúa á svona ráðstefnur og svona sýningar. Ég er nú svolítið hissa á því ef að fulltrúi K-listans áttar sig ekki á því að það var nú Þorsteinn Tómas Broddarsson sem að fór nú held ég á fyrstu ferðina til Bandaríkjana. Ég hef nú reyndar ekki sé skýslu eftir þá ferð en ég man það að ég en nú í klúbi sem heiti Skagafjarðarlestin sem hefur nú kannski ekki heist til mikið undarförnu en sveitarfélagið átti litla peninga og gat nú varla sentan þarna út og þá var nú man ég það að við styrtum mann allavega eitthvað til þeirra farar og það eru svo sem verið farið áður á þessar sýningar koltrefjar en burt sé frá koltrefja sýningum sem slíkum þá held ég að það sé algjörlega nauðsilegt fyrir okkur að fara á svona áhugaverðar sýningar og ráðstefnur til þess að mynda það tengsl við þá aðila sem að stjórna nú þessu málu og það tókst mjög vel í fyrra. Við náðum fundum þar með einum fjórum af stæðstu koltrefja framleiðendum heims þannig að ég held að það hafi nú verið út af fyrir sig bara nokkuð gott og ég allavega segi fyrir mig að ég er talsvert mikið upplýstari eftir að hafa farið á þessa sýningu og þar sem að maður situr í atvinnu og menningar nefnd að þá þarf maður náttúrulega að vera á tánum ekki bara í þessu þetta í öllum öðrum málum einnig. Nú aðeins varðandi bókun Sigurjóns á fulltrúa K-lista á síðasta fundi og núna Grétus Jafnar sem hún tekur undir með þeim þessa bókun, þá finnst mér þetta nú svolítið skondin bókun verði að segja svona og hann í þetta sem að þarna var til umræðu þetta og finnst mér nú ekki eiga nokkuð skapaðan hlut þarna við. Þarna stendur að það er að fara í smærri og ammarkaðri verkefni. Eitt gæti verið óskað eftir þátt á athafnamanna í útbænum í starfsók sem hefði það að markmiða efla verslunar og veitingarekstur í gamla bænum. Ég held að það sé nú ekki verslunar og veitingarekstur endilega sem okkur vantar. Ég held að sé nú frekar það okkur vanti fleira fólk til þess að versla í Skagafirði. Og ef að við höfum uppskriftin að því að ná í fleira fólk, það er ekki nú að setja verslun, það þarf að vera einhver til þess að versla í versluninni. Ég þekki þetta alveg á eigin skinni og veit alveg hvað ég að tala er verið að ræða þarna sko. Annað finnst mér nú nokkuð skondið í þessari bókun og það er talað hér að annað gæti verið að óska eftir þáttlöku forystu manna í nýstofnuðu smábótafélagi í Drangey að móta tillögunum hvernig efla má útgerð og tengdan rekstur á Sauðárkróki og Hofsósi. Ég veit ekki til þess að smábóta félagið á Sauðárkróki heiti Drangey. Ég held að siglingarklúbur í Drangey væri með aðstöðu þarna og væri nú ekki útgerð. Þannig að ég veit ekki til þess að þeir séu með útgerð á hvorki hér eða á Hofsósi. Þannig að ég finnst þetta svona nokkuð skondin bókun. En innviðagreiningin hins vegar finnst mér afar góð og vil þakka starfsmönnum fyrir þessa greiningu og mér finnst að það er unnið gott starf. Takk.
Viggo hefur lokið máli sínu. Fleiri sem að vilja taka til máls? Gréta Sjöfn, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ætla nú aðeins að hérna svara nú Viggo félaga mínum í sveitarstjórn. Okkur gengur eitthvað illa Viggo að hérna ná sama rómi í samtali. Ég hérna nú að segja það, ég upplifi stundum að ábyggil á báða bóa. Við erum að túlka kannski öðru sig það sem að þitt er að fjalla og segja. En það er alveg sjálfsagt að hérna að þú upplifir að eitthvað sé skondi sem að fulltrúar Kálistans sé að gera, en það er bara gott ef við náum að gleðja og setja hlutina þannig fram að hérna, þeir séu skondnir og fólk sjá eitthvað broslegt við það. Og veitir ekki daf í þessu tíðafari og í skamdeginu. En það getur vel verið að hérna, þessi bókun hafi ekki átt kannski nákvæmlega við þessa greiningu innviða, en mér finnst þetta mjög góð hvatning og ég held að það sé nú bara til bóta að hérna draga fleiri inn í umræðu og hvatningu í hérna með samstöðu innan sveitarfélagsins, hvort sem að það eru verslunarmenn eða þeir sem að sækja sjóinn, þannig að ég held að þetta sé bara góð leit fyrir nefndar fólk og nefndin að taka stáfið að horfa svolítið líka á þetta smáa og við séum svolítið upptökin í því að líka að horfa á stóra vinnustafi í koltreiðarsmiði og fjölga fólki, en þá fyrir við líka hlúa að innviðunum og því sem að er til staðar nú þegar innan sveitarfélagsins. Og ég er ekki hérna á móti því að við séum að sækja sveitarfélagi ráðstefnur eða kaupstefnur erlendis, aldeilis ekki, en mér finnst hérna bara eðlilegt að við greinum kostnaðin og skráum það og höldum utanum þar upplýsingar sem að við erum að sækja hvað sem það er starfsmenn sveitarfélagsins eða sveitarstjórnar fulltrúar, og það er það sem að ég var að ræða og koma að varðandi þennan lið, svo það sé sagt.
Já, ég þakka Grétu fyrir. Bjarni Jónsson Gjörsson.
Forseti og sveitarstjórnar, fulltrúar, þetta er ekki meira að svo sem að ræða trefjamálin, það er alveg að koltrefjur og aðra trefjar ýmislega sem þær eru og ekki gleyma framhaldsskólanum okkar, fjölbrautaskólanum í þeim öfnum. og tröðun á minni. En já, ég nefnda það hér áðan með greiningu innviða hér í sjöfundaleginum, þetta væri mikið þetta að fá þessa vinni fram og klára hana. Þetta er svona ákveðið rammi sem að þarf og síðan er þetta vinna út frá því og þetta þarf að liggja klárt fyrir gagnvart inn hinn á þessum verkefnum sem maður getur vilja leggjast í og gagnvart þá mögulega samstarfsaðilum. En já, varðandi bókun fulltrúa Kálistans sem að hefur svona svolítið sjálfstætt gildi kannski þannig sem part í þessu ekki beinleins gagnrýni, tek ekki þessu gagnrýni á þessa skýrslu alls ekki heldur sem er að benda þarna á fleiri atriði að framta skoða og ég held að það er svona eitthvað sem að nefndum þetta nálega sjálfsög henda á lofti að skoða með hvað hætti verður að fá já fólk svo stendir í verslunarvestri hér í útbæðinum og gamla bæðinum að því að svona vinna með sitt svæði og möguleika þess og það geti lagst tíma gott til í því þannig að ég svona lesa alveg jákvæða tillögu hér út úr því í þeim efnum sem ég finnst að nefndin ætti að taka upp og fylgja aðeins betur eftir eins og sem kom meir það að segja, takk.
Takk að Bjarna fyrir leiði sem að hvað þessu hljóðs fundagerð atvinnu menningar og kynningarnefndar Viggo Gjörsvel.
Já, forseti góðu sveitarstjórnar fulltrúar. Nei, auðvitað varðandi þennan sjöunda leið og svo þessar kolltrefja ráðstefni, ég var ekkert að segja það heldur að fulltrúi Kálista var eitthvað á móti þessu, það var síðan svo, ég talaði bara það að það væri skondið að ef að menn væru að leggja fram bókun að þá er nú svona kannski vísast að kalla hlutina réttum nöfnum. Smábátafélagið sem að hér er á Sauðárkróki heitir Skalli, þannig að bara þannig að því setir skila haldið þeir sem er í útgerð, það heitir Skalli, en síglingaklúburinn heitir Drangi og það er svona eðlis munur á því hvernig menn, ég veit ekki hvort að Sigurjón vinur með Þórðarson hefur alltaf að hvetja siglingaklúbin til þess að fara í útgerð, en ég held að það sé ekki eftir sem ég best veit þar sem að ég er nú einn af stofnendum þessar klúbs þá var það ekki eitt af markmiðum þessa klúbs. Þannig að ég veit nú bara halda því og það var það sem ég fann skondið, þannig að bara því sem til skila haldið. Og hins vegar er ég alls ekkert á móti því að brýna fólk til atvinnustarfsemi, það er síður en svo, ég get tekið undir það með hverjum sem er, en ég ætla bara að halda þessu til haga. Takk.
Já, ég þakka Viggo fyrir og fleiri sem vilja taka til máls. Nú ef ekki að þá ber ég þessa fundagerðu til staðfestingar, þeir sem eru samþykkir gefa merki, hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Og þá er komið að fundagerð félags- og tómstendanefndar frá 4. febrúar og ég byrja Bjarka Tryggvason, formann nefndarinnar, að kynna okkur fundagerðina.
Og seti á getu sveitarstjórnarmenn 217. fundur félags- og tómstendanefndar var haldið inn 4. febrúar nú 2015 og það voru tekið fyrir máli 15 liðum. Fyrsti liðurum var gjaldskrá hús frítíma sem að nefndi samþykkt og vísaði til Byggðaráðs. Síðan var málnúmer 2, það var skýrslu skýrslu styrkþega 06 fyrir árið 2014. Það var rætt þá fjölmörku samning og styrki sem veitt voru úr málflokki 06 og það var samþykkt í nefndin að framvegis skyldu þessir aðilar skila skýrslu til nefndarinnar um það hvernig styrkinu væri nýttir. Og forstöðumaður frístunda og íþróttamála var falið að kalla eftir þessum skýrslum. Mál númer þrjú var styrkbein í bókfimi. Það var lög framjum frá bókfimi deild Tindastól sem kaup á bókfimi mörkum og við samþykktum að veita 250.000 krónar styrk til þessa verkefnis. Númer fjögur var uppbygging fjölnota íþrótta hús á Sauðárkróki. Lagt er til að skipa verði starfshópinn sveitarfélagsins Skagafjarðar og var komið tillögu um það og það var samþykkt að í þennan hóp skyldu fara formaður félagstómstunum sem stýri fundunum og síðan var formaður félagstómstunda verður frá veit og framkvæmdasviði, eitt frá fjölskyldsviði, eitt frá árskóla, tveir frá ungmennafélaginn Tindastól og eitt frá MSS og það var óskað eftir því að við komandi félag og samband tilnefndu fulltrúa. Fimmti liður var námskeið fyrir félagsmálun nefndur og starfsfólk. Þetta var kynning á námskeið sem verður haldin á 20. apríl. Sjötti liður var umræðu og upplýsingafundur yfirheyrslu málefna fatlaða sem var hérna 19. febrúar og er ný liðin. Númer sjö var rekstrakostnaður vegna félagsþjónustu sveitarfélaga 2013. Það sem upplýsingar sem að sambandi hefur tekið saman og voru lagða fram til kynningar. Áttundi lið var styrkum sem félag eldriborga í Skagafirði og það var samþykkt að veita 250.000 félagsins. Níundi lið var styrkum sem starf eldriborgar í Lungumýri, það var samþykkt að veita 100.000 til þess verkefnis. Tíundi lið var félag eldriborgar á Hófsósi og það var samt líka 100.000 krónur styrku til þess félags. 11. liðu var fundagerðin þjónusróp frá Rótum og það voru lagað fram til kynningar. Númer 12 var fjárbóðu beini frá Stígamótum, þeirri beini var hafnað. Og 13. liður var umsóknur ekstra styrk fyrir 2015 lögð frá umsóknur styrk til kvennaarkvæðs, nefndi samþykkja veita 75.000 krónum í það. Endurskoð reglum fjárhagsaðstoð. Það er verið að vinna þetta og við erum ekki alveg búið með þetta en þetta verður kynntlega og það verður klárt. Og 15. liður var fjárhagsaðstoð, trúnaðabók, samþykkt aðstoð í 5 málum, sjá trúnaðabók. Fleira var ekki tekið fyrir.
Ég þakka Bjarka fyrir þessa yfirferð. Ég gef orðið laust að þetta gerðinu. Bjarni, gefur svo vel.
Forseti og sveitastjórnar fulltrúar. Það eru hér allavega tveir leiðir sem við erum aðeins ræða. Ég fyrst að ég kemur það að öðrum liðnum, skýrslu styrk þegar og það tala það að það sé áhugaði að fá styrk þegar þess að skila skýrslu til nefndarinnar framvegis í framhaldinu. Spyrja nefndaformann hvort það sé ekki rétt muna en við höfum lagt að þetta áherslu fyrir verða ári síðan og hvort við kemum fært að til bóka sérstaklega en þá hrukkum við undan og sagði að það væri og senda að svona skrifa sér tilbaka í þeim efnum og þetta er öðruglega klárt næst. Og núna er næst og mér sínstu að það verður hún spórun eða hvað. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt og það er líka bara aðhald í þessu. Þú vorum þetta sérstaklega að horfa á eins og hvernig að vera nýtast henni eins og hópum og annars lið og eðlilega krafa að gera grein fyrir þessu. Nú það var hérna já, 14. leiður endur skoðu regla um fjárhagsaðstoð. Kannski á gætt að það hóði að heyra hvort að við komið lengri með það mál. Það er svo mikið að gerast í þeim efnum núna, líka þá fleiri sveitarfélögum og stjórnvöld áttan einhver leita að ringla í okkur með nýri löggjöf og slíkt sem hefur áhrif á kostnað sveitarfélagana vegna málaflokksins. Þannig að þau hafa nú eitthvað að vera að samræma sig í þessu. Þannig að fór út að heyra aðeins meira um það frá formanni nefndarinnar. Nú síðan er hérna einn aðtekisverður liður sem ég er ræða. Það er fjórði liðurinn uppbygging fjölnota íþróttahús á Sauðárkróki og þarna kemur fyrir nefndina til að skipa verið starfshópur innan sveitarfélagsins sem komi með tillögu að uppbyggingu vetra íþrótta aðstöð á Sauðárkróki. Svo í starfshópur skuli sitja eins og kom hér fram áðan skilmikilega hjá nefndaformanni. Það er einungis einn fulltrúi sem pólitísk kjörana framboða hér í sveitarfélaginu sem að á að sitja í þessum starfshóp. Það er nefndarformaðurinn en hérna aðri nefndamenn eða sveitarstjórnarmenn hafa ekki aðkomu þar að og ég geri verið að athugasemdir við slíkt jafnvel þá að sá sem er þar skipað verður nú jafnvel einn af þessi ég myndum fyrst setja í svona vinn ef ég ætta sjálfur að velja að hérna en þá finnst mér samt að þegar það var að fara í að því virðist mögulega risastórt verkefni þá sé mikið að þetta að fara strax á stað með fulltrúa annara frambúða með til að kapa sem bestast sátt þá það sem er verið að leggja upp í svolítið sjálfisir eins og einhverleiti hefum auðnast með áskóla framkvæmtarnar síðustu. Þannig að ég verið að segja þetta við ykkur furðu að það skur ekki vera gengið öðru sér frá svo vartast bara öðruleiti starfsfólk sveitarfélagsins og síðan jú fyrtrú frá íþróttahreyfingunum sem að spurning hvernig ná að spanna það greina sem að eru undir og síðan sko í tillögunni þetta er mjög opið. Ég sé ekki sko það er engin rammi hvað menn ég að fara að skoða hvað er að tala með vetar í þetta rastu hérna að segja okkur gera skíðasveðin ég veist að tala skautahall eða hvað er þarna undir og það er engin sko ykkur svona grunn rammi sem að eiga vinn út frá hefur mjögulega verið að tala framkvæmdir sem kosta 200 miljónir eða 2000 miljónir ekki hugmynd. Það tala tillögu í eintölu þannig að það var bara komið eina tillögu kannski er hún bara tilbúin að langt komið þannig að það hefur ekki komið fram og tillögum að koma til fyrir þessu tónstutinandar og það var að liggja fyrir núna í februar kannski er hún bara klár ég veit það ekki en mér þykir þetta bara ekki í lagi og mér finnst þeir að vera að fara í svona mögulega stór og mikilvæg verkefni og þá sé ákveði verklag í slíku. Fyrsta lagi að þá fjalli byggðaráðum og geri ramma utanum frá hvernig eiga standa að einhverju físileika eða hugmyndavinnu að þessu tagi og sem að síðan þá viðkomandi fagnefndir sem falið að fylgja eftir og vinna eftir atökum. Og eitt af því sem við erum að tala um í rammar eru til að mynda einhvers konar hugmyndir um sko mögulegar upphæði sem eru undir síðan þetta getur skeika sko núlli til að frá hérna maður veit ekki hvað það er að tala um og það hefur eðlilegt að byrða fyrst um þetta fjalla settis ákveðin ramma sem að síðan verið að vinna með hugmyndir innan og til að mynda þessar áherslu líka með að vera að fara í þessar framkvæmdir með þessu sniði að þá sé númer eitt að vera að horfa á skólamannvirki að nýtist skólamannvirki og fleiri svona atriði sem að beðar að vill leggja upp með. Þetta er ekki rétt röð hlutana að detta með svona í nefnd og setja sína bara einn nefndamenn í þetta að nefndin verið þá öll að koma að málinu og þetta er svona fara að minna aðeins á eina nefnd sem að starfaði hér fyrir einhverjum árum síðan sem er líka áraðan með starfsfólki sveitafélagsins og hinum að þessu menn minnulitur hafði ekki aðkoma að þess að komi býsna að metna að fulla hugmyndir um menningarhús og við það mar viðbyggingar við áskóla og þar voru upp hérna fljótara að hækka og hérna teikningarnir eru flottar og flottari. Það er við þeirst, ég bara, þetta vekur fyrir minna og ég get ekki hann að geta aðtöðsvöldu við þetta og finnst þetta ekki í lagi og en það er ekki síðunum svo að hérna ég vandristi nefndarformanni til þess að vera þarna fyrir okkar höndi sem ég segi þá er fáum betur treystandi og okkar hópin honum til þess að vinna að koma að svona vinnu, það er ekki það sem við erum að tala um og ég vona þetta sé eitthvað sem verður þá rætt og inn á meirihlutans og það er hann að mikið lengra verið haldið því að við erum mögulega að tala um risa verkefni. Það er bara það og ég svo sem búin að bera þetta fram nokkrar spurningar og við að formann nefndarinn að svara þeim en einnig getur kannski óskættir að forma Beðarós ekki svarið líka hvað sem hann hefði ekki talið að Beðaróð þetta fjallum þetta á fyrir að þessum stigi og hvað hann telji það sem verið að ræða meðlansvarðandi sko fjárhagsramma í hugmyndavinnunni. En ég er með bókun vegna þessa liðar og ég mun sem sitja hjá við þeim lið og það er ekki það mér satt að ég sé að setja mig hvað fyrir fram gegn aðstöðu eða byggingu þessu tægi. Það er fyrst að styrum að mótmála vinnubráðanum og hreinlega óvissun allir sem að þetta mál ríkir allavega fyrir svona venilegt fólk og ég minni hlutanum ekki síst en bókun er svo hljóðandi gerir aðtöðsend við hvernig staðið er að skipan starfsóks að hálfu sveitafélagsins sem komið með tillögu að uppbyggingu vetraríþrótta aðstöðu á Sauðárkróki. Mjög óljóst er við hvað er átt með vetraríþrótta aðstöðu og hvaða greinir verða horfa til. Engi rammi virðist vera um vinnuna hvað varðar umfang aðstöðu og grófar kostnaðar viðmiðanir. Að því leiti minnir uppleggið og vinnubrögð sem sáust fyrir hrun þegar innan gæsalappa skaffiska harpan gæsalappum lokar milljarða verkefni er inn í hélt veglegt menningar og viðfeðmar viðbygging af áskóla komst á tekniborðið. Slík framkvæmt hefði líklega reynst sveitafélaginu fjárhagslega ofviða. Eðlilegt er að byggður á fjallum og taki ákvarðanir ramma slíkt verkefni og felis og fænendin eftir atvikum vinnu vegna þess. Einingi er gert ráð fyrir einn nefndum að verði í starfshópnum sem fulltrúi allra frambúða sem eiga aðild að sveitarstjórn og nefndum. Að öðru leyti verður hópum skipaði starfsfólki sveitarfélagsins og fremur fulltrúum í þetta hreyfingarnar. Eðlilegt væri að félags- og tómstundanefnd inni öll að slíku viðfangsefni til að skapa meiri breidd og samstöðu mjög stórt verkefni. Einnig má benda á að þeir fulltrúar sem koma frá íþróttahreyfingunni munu trauðlega spanna allar þær greinar sem taka þar tillit til. Talað er að starfshópurinn skili einni tillögu, eðlilegt væri að slíkur hópur velti fleiri valkostum innan þessar ramma sem Byggðaráð myndi setja. Punktur, og þetta skrifa ég Bjarni Jónsson Vaflista. Lokið máli mínu.
Já, ég þakka Bjarna fyrir. Orðið er laust. Bjarki, gjörðu svo vel.
Ég vil þakka Bjarna þessa miklu ræðu og þessa miklu fjárfreku framkvæmdi sem hann heldur að við sem að fara út í og hann þekki mér nú illa ef að ég væri að standa fyrir slíku. En máli er það að við ákvæðum að skipa, við þetta var rætt í meirihluta, við var ákvæðum að skipa starfshóp, ekki nefnd Bjarni, starfshóp sem kæmi með tilvara því hvað menn væri að tala um af því að menn hafa verið að tala um þetta í mörg ár. Og þessi, þegar þessi hópur verður búin að hittast og koma saman til þau, þá fer þetta allt saman beint inn í félags tómstundamenn þar sem þetta verður rætt af kjörnum fulltrúum. Þannig að það er ekki verið að búa til nema 2007 nefnd en það er árið 2015 núna eða það ekki fylgst með. Þannig lagað. Nú, það var rétt hjá hann eins og ég svari spurningans um lið 2. Við vorum að ítreka það sem að við gerðum fyrir hérna, ári síðan að, það sem að við beinum að fá þessar skýrslur og við erum áðurum að gefa stendalega upp á því og því að við ætlum þá að skilir á það ef þessar skýrslur kom ekki þá verður ekki greittur út þessi styrki því að það verður að fá að vita í hvað þetta fer. Nú varðandi lið 14 sem að var hérna skal ég segja endurskoðunina, þá var það nú svo að við erum bara rétt að ljúka við að fara yfir það sem nú gildandi er og auðvitað vitum af því að það er að koma ný löggjöf og það er ýmislegt sem sveitarfélögin er að skoða en við ætlum að reyna að hraða þessu verkefni sem fyrst að reyna að klára þetta en Bjarni þekki það nú einu raun að þetta tekur drjúga stund að fara yfir þetta. Nú í sambandi við þennan starfshóp þá er honum ætlað að koma með hvað þessi íþróttastarfsemi vill fá. Menn eru að tala um vetra aðstöðu hús hér og menn eru að reyna að miða við það að þetta fari ekki upp fyrir ekki 2 miljardar heldur um að 200 miljónir svona hámark. Svo að ég vona að ég hafi róað eitthvað með að við erum ekki fara að setja sveitarfélag á haus og með 20 miljardar byggingu eða hvað þú vildir nefna. En leið á þetta þessi hópur er búin að hittast þá verður allt sem hann gerir óberað um leið þannig að menn getur fylgst með frá upphafi. Takk fyrir mig.
Þá ég þakka Bjarka fyrir þessi svör. Fleiri sem vilja taka til máls? Stefán Vaggjörsvel.
Ég fórseti á getur sérst og hlutrúi að því að hlutrúi vafflista beintinu og spurningu til mín sem kannski er leitt að svara þó svo að það hafi nú komið hér fram í ágætis svörum Bjarka Tryggvasonar í hvernig í málinu liggur að varðandi þennan fjárhags ramma sem að var spurt um þá hafa menn verið að horfa á þetta að skoða hvað menn geta fengið fyrir svona 200 miljónir plus mínus í þessu og bara ítreka það eins og Bjarki Tryggvason kom hér inn á áðan að þetta er starfshópur, þetta er ekki nefnd á vegum sveitarfélagsins, þetta er starfshópur og þetta er starfshópur fag aðila, við erum að reyna að fá þá sem munum nota þetta hús eða þannig þetta svæði til þess að segja okkur hvað þau vilja fá, hvernig þau sjá þessu best fyrir komið. Nú þegar það liggur fyrir þá fer þetta inn í félags tómstundanefnd og það myndi að fara síðan einhverja leiðir í stjórnkerfinu eðlilega leiðir. Það er ekki verið að fara á bakvið neinu eða halda neinum fyrir utan þetta verkefni. Þessi hópur mun ekki taka ákvarðanir, þessi hópur mun einfaldlega koma og leggja til það sem að notendurnir sjá svona, já, þetta er svona þeirra hlið á málinu. Að sjálfsögðu munum við sem pólitískt erum kjörinn síðan taka ákvörðinu það hvort og hvenar og í hvað verður farið og félagar í félags- og tómstundanefnd eða meðlimir munu hafa full aðkoma því Þannig að það er alveg klást að, að hérna, þetta mun fara eðlilegan farveg í kerfinu. Það getur vel verið að það hefur þetta fara aðra leiðir í þessu. Það er eins og með öll mála að það er ekki, engin kannski ein leiði réttust. Þetta var svo leið sem var valið núna, að fá fagaðlega til að gefa álit hvað þeir vilja, hvernig sjáður hlutina fyrir sér, og síðan myndu þá pólitísk kjörnir fulltrúar taka ákvörðunum framhaldi. Þannig að ég held ég hafi nú svarað því sem að til mín var beint.
Takk að Stefáni fyrir. Bjarni, gerðu svo vel.
Já, forseti, sveitarstjórnar, fulltrúar, ég þakka þeir svör sem að hér hafa komið og ég tali við ekki það, ég er aðeins rólegri heldur en áðan. En það er kannski líka það sem ég var að benda á að eins og þetta kemur fyrir að þá það liggur ekki fyrir að maður veit ekki neitt sko, hvað er eiginlega á ferðinni sko, og hér kom fram það sem ég var að kalla eftir einhverju viðmiðinu sem enn það er að horfa út frá sko með mögulega kostnað. Það var þetta sem að það var grundatrættir að byrja með og slíkt svo sem lág ekki fyrir og vissulega þetta starfshópurinn ekki nefnd. En ég vil samt sko benda þá þó þessi gott að hafa sko fagfólkið og þá sem er inn í greinunum og svona í starfshóp til þess að það er að meta og koma með hugmyndur um sína aðstöðu að þá kannski kem kostnaðvitundin ekki úr þeirri áttinni gagnvart þeirri hugmyndir sem að þetta er að fram og við sáum það meðal hans hér í þegar var það að vinna hugmyndir að þessu metnafjölda menningarhúsi hér á sínum tíma og að fara að máta bókasöfnin og þeirra að búa að máta allt saman inn að þetta var orðið að hálf geggja þá til að koma aðeins bókað að kosta og það er jafnvel ekki verið verið að sveitastjóri sæti svona starfshóp líka sem að hérna, fylgdi því eftir að sæti líka fundi og eftir sem áður og það kom fram hér hjá formari Byggðarráðsins að við farið þessi leiðina þessi núna það fara aðra leiðir að einhvern veginn ganga á stað í að skoða hlutina og ég hefði talið og tel réttustu leiðina þar kemur að vanga vatnum með framkvæmdir að það er svona fyrstu skrefið sem við stíðin hjá Byggðarráðsins sem er síðan sko beini málunum áfram til viðkomandi nefnda sem hefur það verið fél og tó að vinna með málið. Allt snertir framkvæmt að það í sér upphaf á borðum Byggðarráðs og ég til það svona rétta framkvæmspátan. Þegar við höfum ekki aðkoma að þessu eða þessum starfshóp og þá öðlega vakna áhyggjur og tortryggni því að maður hefur séð áður hvað fólk hefur hvað hugmyndirnar geta verið fljótar að vindu utanum sig. Þannig að hérna ég vona þetta rætti sem fyrst á borð þá beðar ás og síðan ef að verið vinnu áfram með þessi mála það verður öll nefndin sem að verði þeirri vinnu. Takk fyrir.
Hér er kallt hjálpum fyrir Stefán Arngjörsvöld.
Já, fórsett ákvöldu 17.00 og ég ætla bara aðeins að bara rétt hérna í lokinn á þessi raumræðu sem er bara ágætt og það fínt bara að taka þessi raumræðu og hérna mér þykir nú leiðilegt ef ég hef hérna gert honum kveld við honum Bjarna félaga mínum það var nú ekki ætlunin með að setja þetta fram en hérna vonandi höfum við nú skýrt fyrir honum hvað hérna fyrir okkur vakir og fulltrúar í nefndinni hefur geta líka farið yfir þetta með honum, ég veit að hafa farið yfir þetta í nefndinni þannig að en mér finnst svona ég alveg mér finnst eins og það sé verið að það vera ætla mönnum eitthvað hér og hérna sko talandum teikninga frá því 2007 það var einu þannig liggunum þannig í því að við Bjarni vorum saman hér í meirhluti 4 ár og ég veit ekki annað að þau verkefni sem við tókum að okkur saman hafi nú verið þessi eðlis að reyna að ná kostnaðinu niður og gera þau svona skynsamlega eðlilega og áskóla framkvæmdin er nú kannski sko mjög glæsileg minnisvarði akkurat svoleiðis framkvæmd þar sem að menn fóru og sneru við öllum hérna steinum og lögðu sig í líma við það að finna hagstæðar og góðar lausnir sem okkur tókst svo sannarlega þar og það er ekkit, verður ekkit farið að vinna öðruvísi núna heldur en var unnið þá. Þannig að ég held að það sé algjör óþarfi að koma hér í ræðupúlt sveitastjórnar og fara vera með eitthvað hræðslu áróður eitthvað 2007 byggingar. Ég ætla það Bjarni að þú vitir betur en það að við förum ekki að fara í einhver ævintýri hér í þessu. Takk.
Stefán hefur lokið máli sín á Greta Sjöfgjörsveld.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, til að ræða hérna lið 2 og lið 4. Varandi lið 2, þá langar mig að taka undir það sem að formaður nefndarinnu sagði að hérna það er mikilvægt að skoða það hvort að þurfum ekki að skilir það styrkina við það að hérna verði skilaðar inn skýrslur þannig að það er hægt að sjá hvernig styrkinir eru nýttir og það er mjög mikilvægt líka til þess að sé jafnræði milli þeirra sem eru að fá styrki. Það eru félög sem eru að sinna þessu að skila inn samviskusamlega upplýsingum og skýrslum og við eigum bara að hérna fara þá leið að með einhverjum hætti að hérna reyna skilur það þessa styrki við það að það séu sendarinn skýrslur, þannig ég styr það. En varðandi fjórðarliðin, ég þarf nú svona aðeins að hérna koma inn í þessa áhugaverðu umræði sem að hefur verið hérna. Ég ætla að byrja því að hérna bara nefna það að það var engin fulltrúi Kálistans á þessu fundi. Við erum með áhyrna fulltrúa inn í nefndinni en það var af eðlilegum ástæðum að hérna forfallaðist almaður og varamaður náðist ekki í hann til þess að koma inn á síðustu stundu en þannig að ég hef ekki sko upplýsingar úr innan úr hérna fundarstarfinu sjálfu hvað þetta varðar og ég viðkenni það að ég hef svo sem ekki verið að leita upplýsingar hjá formanni eða starfsmenn sveitafélagsins varðandi þetta. Ég var fyrst svolítið hissa þegar ég sá þessa tillögu en það svo sem var ekki lengi vegna þess að hérna ef maður bara fer eitt ár aftur í tímana þá var þetta eitt af það sem var svolítið rætti í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga uppbygging íþróttamannvirkja og það voru lagðar fram og byggðar upp væntingar innan sveitarfélagsins varðandi uppbyggingu vetraríþróttaðastöðu á Sauðárkróki og líka byggðar upp væntingar varðandi endurbætur á sundlauginni á Sauðárkróki og það voru líka byggðar upp væntingar varðandi bætta íþróttaðastöðu við grunnskólan Austanvatna. Þannig að í sjálfu sér kemur ekkit á óvart að það sé komin starfshópur til þess að skoða þetta. Ekki síst vegna þess að ef ég man rétt að þá er inn í fjársáðlunni fjármagn til þess að fara í einhvers konar undirbúninga hönnun. Til leiðir eittu með ef ég man ekki áallunna alveg korrétt. En það má alveg sko velta fyrir sér hvort að þetta sé rétta leiðin að fara með starfshópin með þessum hætti í gegnum sko fjöl og tóm eins og Bjarni hefur hérna farið yfir en hérna ég ákveði að sýna bara þessu verkefni stóuska ró og mun rýna niðurstöðu þessa starfshóps þegar að því kemur því ég hef tækifæri til og mér heyrist að það komi til með að vera
þá í gegnum bæði fél og tóm nefndin á inn í byggðaráði. En við þurfum sveitarfélagið að vera yfirveguð og varkár í því að gefa ekki út ómiklar væntingar, og ég hugsa að ég kom til með að rýna svolítið í það að hérna, þessi mikilvægt að setja einhvers konar forgangsröðun í það hvaða verkefni og fjárfestingar sveitarfélagi getur farið í á komandi árum.
Já, ég þakka Grétu sér fyrir. Og það eru ekki fleiri sem að kveða sér hljóðs. Þannig að ég ber fundagerðinu upp og byrði okkur að gefa merki þeir sem að staðfesta þetta.
Sitja áður með hennar við um starfshóp?
Já, Bjarni Jónsson situr hjá við ellið um starfshóp Íþróttahús, fjölnota Íþróttahús og Sjöðakrúki. Þá höldum við áfram með fundagerðir og fundagerð fræðslu nefndarinnar. Þórdís Friðbjörnsdóttir, formaður nefndarinnar, ætlar að kynna okkur fundagerðina.
Forseti og ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Fundur fræðslunefndar 4. febrúar var númer 101. Þar voru níu mál á dagskrá. Það fyrsta sneri að beiðnum lengri opnum tíma í leikskólanum Birkilund í Varmahlíð. Þar kom fram óskra foreldrum og það var hægt að fara að þessari beiðni að hafa leikskólan opinn til 16.15. og þetta telst falla innan fjárhagsáætlunar nánast. Annað liður snýr að upplýsingum um stöðu leikskólamála í Varmahlíð og húsnæði Varmahlíðaskóla, og fræðslunefnd lýsir yfir áhyggjum af stöðu húsnæðismála þessara skóla og hvetur samstarfsnefndina sveitarfélagsins Skagafjarðar og Akrahrepps að hraða ákvörðun um húsnæðismálin. Fulltrúi Kálistans lagði fram bókun sem að í má gæta gagnrýni á það að umtalsverðir fjármunir hafi verið fluttir frá endurbótum í Varmahlíð hingað út á Sauðárkrók, en það var ekki sveitarfélagi sem að dró lappir í því. Það kom fram ákveðin hugmyndalaust í fyrra sem að fjalli frekar grýttan jarðveg, og það er verið að vinna að þessum málum og vonandi finnur samstarfsnefndin fljótlega flöt á því að sína einhverja laust. Hún er brýn. Þriðja málið, það var hvatning til sveitarfélaga að gera átaki að hækka menntunarstig starfsmanna leikskóla. Þessi hvatning er komin til út frá skýrslu ráðuneytisins og leikskólakennara hafa verið að velta þessu dálítið fyrir sér. Hér er staðan býsna góð hjá okkur. Það er rúmur helmingur starfsmanna leikskólana með leikskólakennara menntun, og þessu utan eru all nokkrir starfsmenn leikskólana með aðra menntun sem nýtist vel í starfi. Í fjóra lið voru það starfsáætlanir leikskóla sem að voru rættar, og þær voru lagðar fram til kynningar. Nú voru þið skild að gera starfsáætlanir. Fimmta málið var ytra mat á leikskólum. Það er þannig að skólarnir sækja um að fá að fara í úttekt, og ársælir hafa áður sótt um, en þess að núna er koma því að þeir verði með í þessari úttekt, og er það bara mjög ánægilegt. Í sjötta lið þá var verið að kynna samningum sálfræðiþjónustu. það er búið að gera verktakasamning við tvo sálfræðinga sem að munu sinna þessu allavega fram á vorið, annar vera gegnir aðalega eða sinnir aðalega greiningu og ráðgjöf og hinn er með viðtöl og meðferðar úr aðein. Sjöndiliðurinn var það í skólana á skrá grunnskólana 2014-2015 og skólinn á skóla áskóla var lögð fram og samþykkt og grunnskólinn austanvatna varmalíðaskóli eru að vinna að sínum námskrám og það er eins með áttundaliðin, þar voru það líka starfsáætlanir og áskóli hefur lokið sinni og hún var lögð fram og samþykkt, hinir skólanir eru að sinna sínum. Nýndi og síðusti liðurinn, það snýra starfstíma árvista, það hafi komið fram svona hugmyndum að breyta hans opnunartíma en nefndin lagði til að opnunartíminn verði óbreyttur. Þar segja nú er árvist opinn á starfstíma skólans á starfstögum og í vetrafríum, eins og hefur svo sem verið. Fleirvæg, tekið fyrir þess.
Þakka Þórdísi fyrir þessa yfirferð og gefa orðið laust að fundagerðina. Rita Sjöfnfjörsson.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það er liður 1 og liður 2 sem ég ætla að þetta á hérna. Það er varðandi hérna ákvörðun nefndarinn með lengri opnunartíma á leikskólanum Birkilundar í Varmahlíð og ég tek heilsugur undir ákvörðun nefndarinnar með að lengi opnunartíma. Þetta er og ég veit svo sem ekki hversu lengi en þetta er verið einhver tíma svolítið vandamál að leikskólinn lokar klukkan 4 bæði fyrir foreldra og vinnuveitendur. Þannig að þetta er mjög brýnt og þarft. En varðandi annan liðin að þá vil ég að það komi fram að þessi liður er þarna dagskrá að ósk fulltrúa Kálistans sem óska eftir í að hérna þetta færa á dagskrá nefndarinnar umræða stöðu leikskólamála í Varmahlíð og húsnæði Varmahlíðaskóla. Og ég hef nú svo sem eða þetta er ekki fyrsta skipti sem ég ætla að ræða þessi málefni hér hjá sveitarstjórn og ég hérna er mjög sátt við þessa yfirlýsingu frá fræðslunefndinni að það er verið að lýsa yfir áhyggjum af húsnæðismálum Birkilundar og það er hér hvatning til samstarfsnefndar sveitarfélagsins Skagafjarðar og Akrahrepps að hraða ákvörðunni í húsnæðismálum í leik- og grunnskólanum í Varmahlíð og ef að það ekki að fulltrúar sveitarfélagsins þarna inni komum til með að fara með þetta inn á næsta fund. En talandi hérna bókun fulltrúa Kálistans að hérna inn í greinagerðinni að það var hérna búið að skoða ákveðna útfærslu á því hvað væri mögulegt að gera orðandi það leikskólinn færi í Varmahlíðaskóla og það kom upp ákveðin andstaða þegar var færi að kynna það en það er samt sem aður ekki hægt að segja að sveitarfélagið Skagafjörður hafi ekki geta dregið vagninn aðeins hraðar í þessu máli vegna þess að það var búið áætla fjármagn í þetta verkefni og það fjármagn var ekki nýtt á síðasta ári þannig að hérna, það fjármagn var fært í ákveði verkefni hérna á Sauðárkróki en mér finnst hérna mjög eðlilegt að sveitafélagi Skagafjörður stóra sveitafélagi hérna í Skagafjörði sem að stýrir bæði faglega og rekstrarlega málefnum leik- og grunnskóla fram í Varmahlíð í samstarfi við Akrahrepp að
sveitafélagi marki sér mjög skýra stefni því að vilja og hvaða vilji er til þess að fara í breytingarnar. Ég, það er mitt álita að hérna fulltrúar í samstarfsnefndinni eigi að koma með fastmótaða stefnu inn í nefndina og draga vagnin í þessu máli. Og fulltrúar Akrahreppsi, Akrahreppur, hann að mínum mati getur ekki lokað á það að það verði farið í einhverjar framkvæmdir eða breytingar á húsnæði skólamála hann að fara fram. Ég er alveg til í þennan þetta verkefni inn í samstarfsnefndinni, en það verður þá líka að vera sko hægt að ræða þá að undirbúa sig fyrir fundi. Og ég hérna veit að það er verið að hérna reyna að finna og skipuleggja fundartíma fyrir fundi í samstarfsnefndinni, þannig að hérna og ég reyna að verið bæði að brýna sjálf á mig sem fulltrúa í samstarfsnefndinni og fulltrúa meiri hlutans í það að fara að virkilega draga vagnin í þessu máli og koma með mótaðar tillögur. Og ég ætla að hérna taka undir bókun fulltrúa Kálistas og óska að hún sé bókun.
Já, ég þakka Grétu fyrir. Fleiri sem vilja taka til málsum. Fundargerð fræðslunefndar Gunnsteinn Gjörsvel.
Forseti, góður sveitarstjórnarfulltrúar. Ég get að mestu leyti bara tekið undir það sem að Greta Sjöfn var að tala um varandi í málefni grunnskólans og þörfa framkvæmdu þar. Ég er algjörlega sammála því að þarna þarf að hefjast handa sem fyrst við stefnum að því að halda fundi næstu viku og ræða þessi mál og munum að þetta löndu bóku fyrir það varandi flutning á fjármunum, þá er það nú svona þeir voru svo sem fluttir í verkefni sem að hvað sem erum að búið ákveða að fara í og framkvæða og fjármunir nýttir þar, þannig að það gerir svo sem ekkit annað, það verður þá bara frekar til fjármunir síðar. Takk fyrir.
Já, ég þakka Gunnsteini fyrir orðið áfram löst. Stefán Valgeir og Svell.
Já, fórsett á getur sér djórn og fulltrúar bara örstutt hérna inn í þessa umræðu uppbygginguna í Varmahlíð. Nú sko, það hefur alltaf eins og ég talaði hérna síðast eftir að kom hér upp á 17.fundi, þá held ég að ég hef nú verið mjög aftrátt og laus í minni nálgun á þetta verkefni og ég segi það hér bara enn og aftur það mun ekki standa á sveitafélaginu skaga fyrir í þessu verkefni. Það hefur ekki gert það og það mun ekki gera það. Það hefur verið okkar vilja að fara þarna í ákveðnar bætur á húsnæði grunnskólans og við hefum verið með ákveðna hugmyndir um það að færa leikskólan þannig upp eftir. Þetta hefur leiði alveg fyrir og þessar hugmyndir voru kynntar þar fjallu í mjög grýttan jarfi þar hugmyndir sem við komum með. Við fórum aftur á stað og ég veit ekki betur um það sem fór að kynna nýjar hugmyndir í samstarfsnefndinni. Er það ekki rétt ég að við komið tekningar sem búið sig að kynna, þannig að við erum komin aftur á stað. Við höfum verið að setja pening í þetta fjárhagsáætlun ársins 2014 og ársins 2015. Það er nú mjög svona, það er allavega viðleitni stefnu. Það segir okkur það að við viljum gera þetta, við ættum að gera þetta. Við erum búin að vera og höfum verið að leggja fjármunni í þetta og hérna þannig að og við höfum verið að setja peninga í hönnun og annað eftir því og reyna að finna leiðir sem allir geta verið sáttir við eða sem flestir og hérna þannig að ég líti nú þannig á það að okkar stefni í þessu sínu og eigi að vera alveg morgun ljós að við viljum fara í þetta verkefni, við höfum sagt það og við það munum við standa, við þurfum að finna leið sem að sátt næstum og það er það sem við erum að reyna í þessu. En það er hins vegar algjörlega rétt það sem Greta sagði og hún fór að tala hér um stóra sveitafélagi og sveitafélagi Akrafjörð. Að sveitafélagið ætti að draga vagnin í þessu. Ég tel að það, við höfum nú gert það. Og ég, þetta er nú svona athygliverst að velta því fyrir mér ef að sveitafélagið Skagafjörður hefði ekki dregið vagnin, hvar þetta verkefni væri þá statt í dag, sko. Og ég held að það væri nú ekki komið svona langt þó eins og það er ef við hefðum ekki keyrt það áfram með fullri virðingu fyrir félögum okkur og vinum í Akrafjörði. Nú, en þetta er eins og kom hér fram á hann líka að sveitafélagi Skagafjörði, stór og starra sveitafélagi, það dregur vagnin, en við erum í samstarfi við Akrafjörð í þessum málum og það verðum við bara sett okkur við og það er bara staðarinn málsins og það verðum við að virða að þeir hafa ákveðin rétt í þessu máli og hérna mér finnst bara gríðarlega mikilvægt og það lítur þá að vera verkefni samstarfsnefndarinnar og ég treysti henni fullkomlega í það verkefni að skera úr það hver raunverulegu vilja Akrafjörðs er til þess að og hvað þeir eru tilbúin að ganga langt í þessu verkefni því það þarf að liggja fyrir hver raunverulegu vilji þeirra er, eru þau tilbúin að koma í þetta verkefni með okkur, af hvað miklu leiti, hvað eru þau tilbúin að fara í taka stóra biti einu eða eru þau ekki tilbúinir að leggja fjármagn í þetta, það þarf að koma fram.
Ég þakka Stefáni fyrir og Þórdís gjör svo vel.
Forseti, góðir fulltrúar, Stefán fór nú tölvert yfir það sem að ég vildi sagt hafa og hérna er kannski litlu við það að bæta það þessi lausn sem að lögðu var tillaga sem að lögðu var fram í fyrra var á margan hátt vísna góð en eftir á að hyggja hefðum kannski þurft betri kynningu áður en hún var lögð fram. Hún kom fram frá forsvarsmönnum skólana framfrá en menn fóru tilbaka með ýmsar hugmyndir af þessum fundi sem að haldin var og það hefur verið unnið úr því síðan, þannig að ég held að það sé mjög hæpið að tala það að sveitafélagið hafi ekki staðið þarna í stafni og ég ætla bara að ítreka þessa bókun mína frá fundinum að þessi málefni skólan í Varmahlíð eru á höndum samstarfsnefndarinnar og það hefur ekki staðið á sveitafélaginu Skagafjörð að koma að ákvarðana töku um endurbætur á húsnæðisskólana og vonandi fer bara að fer þetta skýrast með eftir væntanlegan fund samstarfsnefndarinnar sem vonandi verður heldins í fyrst.
Já, ég þakka Þórdísi fyrir. Og er það fleiri sem að vilja taka til máls? Ef ekki, þá ber ég fundagjörðin upp. Þeir sem samþykkið gefur merki. Hún er samþykkt með öllum greitum afkvæðum. Næst er fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 11. februar og byrði ég forma nefndarinnar Viggo Jónsson að kynna okkur fundagerð.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það var fundur í skipulags- og byggingarnefnd 11. februar. Þá voru fyrirtekin nýju mál. Nú fyrsta mál á dagskrá, það var Gunguskarsárvirkjun og það er aðal skipulagsbreyting og vísum í henni til 11. liðar þar sem að var lögð fram breytingatillaga við aðal skipulagsgerðar fyrir 2009-2021 vegna fyrir hugar endurgerðar göngustrasarvirkjunar. Og annar liður, það var einnig varðandi göngustrasarvirkjun og það var út af deiliskipulagi og því þessum lið þarf að vísa til 12. liðar og þar var lögð fram deiliskipulagstillaga vegna endurgerðar göngustrasarvirkjunar og þetta var lagt. Nú þriðji liður, það var aðalskipulagsbreyting og það þarf einnig að vísa því til 13. liðar þar sem að lagt var fram til samþykktar breytingatillaga við aðalskipulagsskagafjarðar á 2009-2021 og þeppla í Austurfljótum. Fjórði liður, það var einnig deiliskipulagstillaga deppla sem að það þarf að vísa því til 14. liðar og það er lögð fram til samþykktar deiliskipulagstillaga vegna deppla. Það var greinar gerð með skipulags- og byggingarskilmálum á samt deiliskipulagstillögum. Og 5. liður, það var tillaga landskipulagstefnu 2015-2026 tilkynningar og skipulagsstofnun er samkvæmt skipulagslögum að hafa hlýðsjón af aðalskipulags áætlunarsveitarfélagsins við gerð landskipulagsstefnu. En skipulags- og byggingarnefnd telur nauðsynlegt að landskipulagsstefna beri þess skýr merki. Nauðsynlegt er að gera skýrari greinarmun í skjalinu á stefnumarkandi tillögum sem geta haft áhrif á staðfestingu aðalskipulags áætlana sveitarfélaga og tillögum sem fela í sér almenna leiðaljós fyrir sveitarfélögunum með verklag við skipulagsgerð. Og ljóst er að mikill meirhluti tillagna í skjalinu fellur í síðar nefnda hópinn. Tillaga er að ráðherra skipi samráðshóp til að leysa úr ágreiningsmálum um legu, samgöngu og veitumannvirki og við skipan í slíkan samráðshóp er nauðsynlegt að gæta þess að sjónarmið sveitarfélaganna verði ekki fyrir borð borin og jafnræðis verði gætt við skipan í slíkan samráðshóp. 7. liður, það var steinstaði, það var lóð, það var línkæi og messuglótt, það var umsóknum um endurnýjun á lóðarleigu samningi þar sem fyrir líkur umsókn frá eigendum sumarhúsana messuglótt og línkæi í landi steinstaða um framlengingu á lóðarleigu samningi og það er einnig óskað eftir lóðir eftir stækkun á lóðinu og óskað jafnframt eftir að skipta lóðinu upp í tvær sér eignir. Gildandi lóðarleigu samningur er til 25 ára og rennur út 25. maí 2015 og lóðin ber að heita steinstaði lóð landnúmer og lóðin er afgirt 25.219 fermetra á flatamáli og umbeðin stækkun er upp í 9.423 fermetra. Skipulags- og byggingarnefnd fellst ekki á umbeðna stækkun lóðarinnar en samþykkir að framlengja leigu á lóðinni til næstu 25 ára. Gerður verði nýr lóðarleigu samningur við viðkomandi og lóðinni skipt upp í tvær eignir í samráði lóðarhafa. Og varðandi gjald tökkuvísar nefndin er endur til byggðaráðs. Klefatón 8 beinum um lóðarstækkun og það mál var áður á dagskrá nefndarinnar 21. janúar síðastliðinn þar sem meðal annars eftirfarandi var bókað. Skipulags- og byggingarnefnd óskar eftir nánari upplýsingum frá umsækjanda um erindið og frestar afgreiðslu. Í dag liggja fyrir gögn sem gera grein fyrir umbeiðinni lóðarstækkun ásamt fyrirhuguðum breytingum á samþykktum aðaluppdráttum. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir umbeiðna lóðarstækkun og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að gera ganga frá lóðarlegu samningi. Nú það var 8. liður, það var Bakkafót, það var umsókn um landskipti, það sem að Sigurður Friðriksson, eigandi Bakkaflatar í Skagafirði, sækir heimild til að skipta lóð úr landi í jarðarinnar á samt því að fá samþykktan byggingarreitfindir íbúðarhús á lóðinni. Nú skipulags- og byggingarnefnd samþykkti umbeðin landskipti og felur byggingarfulltrúa að afgreiða byggingarreitin að fengnum umsögnum hlutaðeigandi. Nýjendilegur það var afgreiðslu fundur byggingarfulltrúa fyrsti fundur lagði fram til kynningar og fleira var ekki í teikta.
Já, ég þakka Viggo fyrir þessa yfirferð og gefa orðið laust fundagjalina fyrir einhver sér hljóðs. Það var, já, Viggo taldi upp hérna jafnóðum vísanir og ansi margar vísanir. Það var fyrst göngugáss árvirkjun við legg til að þeim aðalskipulagsbreyting sé vísa til liða númer 11 og Göngugarðs árvirkjun deiliskipulag sé vísa í liða númer 12 og Deplar aðalskipulagsbreyting að vísa því til liða númer 13 og deiliskipulag Deplar númer 14. Fleiri voru held ég ekki, þannig að ef það er ekki athugasemdir við það þá skoðast það samþykkt. Og það kveður sér engin hljóðs fundagerð skipulags- og byggingarnefndar. Svo við förum í næstu fundagerð sem er svo síðasta í dag. Það er fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar og ég bið formanninn Sigríði Magnúsdóttir að koma og kynna okkur fundagerð frá 7. febrúar.
Fastið í sveitarstjórnar fulltrúar, þetta er frá umhverfis- og samgöngunefndar fund 7. febrúar 2015. Það voru 7 mál á dagskrá hjá okkur. Fyrsta var styrkbeiðni vegna ljósmál heimildamyndum sögu vita á Íslandi. Því miður þetta við að hafna að við sáum ekki, okkur ekki fært að styrkja þetta verkefni en við vildum samt óskaðum alls gott með þetta. Þetta er mjög mikilvægt verkefni, þessi vitar eru að detta úr sögunni hjá okkur. Það er með GPS-tæki og eru ekki lengur að styðja siglingu sína með þessum mannvirkjum. Það eru mörg merkileg í kringum Ísland. Annað mál að dagskrá var kynning á tillögu af starfsleyfi fyrir vegagerðina á hafnarsvæðinu Sauðárkróki. Þar var engin athugasemd gert við tillöguna. Þriðja mál að dagskrá færsla á hliði á landgang Öldubrjóts beiðni frá bátaeigendum. Við höfum fengið tilboð í að færa þetta hlið en við ákveðum að við myndum sækja fleiri tilboð. Við erum ekki alveg sammála þetta sem við fengum. Fjórðamál endurvinnslukortið og var lagður fram til kynningar bæklingar vegna endurvinnslukortsins. Þetta er app sem er hægt að ná í síma en þetta felur með sér auka kostnað fyrir sveitarfélagið. Við vorum ekki búin að gera neina áætlunum í þessu ári fyrir þetta og okkur fannst bara ekki tíma bært að koma að þessu verkefni að svo stöddu. Fimmta máladagskrá var samvinna í úrgangsmálun á Norðurlandi og þá var lagt fram til kynningar erindi að vera samstarfi úrgangsmálun á Norðurlandi. Þá var fundur sem að var á eftir þessum fund í umhverfis- og samgöngunefndar og ég og Indriði fórum á þann fund og skulum greina frá því á seinni tíma. Sjötta var geymslusvæði á Hofsós. Þá voru lagðið fram kynningar, teikningar hvar var ég hægt að staðsetja geymslusvæði á Hofsós. Tvær tillögur komu til greina norður og suður við núverandi áhaldar byggingu. Nefndin legði til að það er sett norðan við áhaldahúsið en þetta er ekki ákveðið og það var eftir að gera fulla kostnaðagreining á þessu. Sjönda lið var flokkun hálendisvega. Þetta er þessi vinna er ennþá í gangi, við þurfum að fara að skila þessu. En það er verið að vinna þetta í samræði við landeigendur og alla þá sem koma að þessum málum á þessum hálendisvegum. Annað var ekki fjall, tala.
Ég þakka Sigríði fyrir og gefa á þig lust. Takk fyrir þessi rengin hljóðs, svo ég ber fundargerðin upp, þau sem eru samþykkir gefa merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er komið að liðnum almenn mál, liður númer 9, það er viðauki 1 fjárhagsáætlun 2015 innlausn fasteignar. Og það er bókað á byggðarásfundi 5. febrúar og vísa til staðfestingar í sveitarstjórn. Lögð fram tillaga viðauka númer 1 við fjárhagsáætlun ársins 2015 lagt til að fjárfestingarliður félagsíbúða hækki 10,7 milljónir króna. Fjármögnun verði með þeim hætti að lántaka ársins hækki 7.350.000 krónur og handbært fé lækki 3.350.000 krónur. Byggðar á samþykkti framangreindan viðauka og þetta er til afgreiðslu hér í sveitarstjórn og ég ber þetta upp. Þeir sem eru samþykkir gefa merki og viðauki 1 fjárhagsáætlun 2015 innlausn fasteignar er samþykktur með nýju atkvæðum. Liður númer 10, viðauki 2 við fjárhagsáætlun 2015 Söðarkrús kirkjugarður. Þannig bókað á fundi byggðarráðs 12. febrúar. Lögð fram tillaga viðauka númer 2 við fjárhagsáætlun ársins 2015 vegna þátttöku sveitarfélagsins í kostnaði við stækkun Söðarkrús kirkjugarðs. Gerði tillaga að hækka fjárheimildir á málaflokki 1210 almenningsgarðar 5.300.000 krónur. Útgjöldunum verði mætt með lækkun á handbæru fé. Og ég ber þetta undir atkvæði sem við leiðis og þessum eru samþykki ekki á merki. Og þetta er samþykkt með nýja atkvæði. Liður númer 11, gönguskársárvirkjun, aðalskipulagsbreyting. Og þannig bókað á fundi skipulags- og byggingarnefndar 11. febrúar og vísa til samþykktar í sveitarstjórn. Lögðu fram breytingatillaga við aðalskipulag Skagafjörðar 2009 til 2021 vegna fyrirhugaðrar endurgerðar gönguskársárvirkjunar. Breytingatillagan sem dagsett 23. janúar 2015 er unnin að Verkís HF verkfræðiskrifstofu. Í samræmi annarra greinar annarra málsgreinar 30. greinar skipulagslaga var tillagan forsendur hennar og umhverfisskýrsla kynnt íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum með auglýsingu 29. janúar síðastliðin. Skipulagsgögnum voru aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins. Auglýstu kynningatími var til 7. febrúar síðastliðin og einnig var tillagan kynnt sveitarstjórnum aðliggjandi sveitarfélaga. Fyrirliggja ítrekkaðar skriflegar athugasemdir frá eigendum jarðarinnar Skarðs og munnlegar athugasemdir frá eigendum jarðarinnar Tungu. Athugasemdir landeiganda varða lífríki árinnar og að fyrirhugð endurbygging gönguskars á virkjunum kunni að koma í veg fyrir áformum að rækta upp fiskistofna árinnar. Eigendur Skars telja að heimild Rarik til að ráðstafa vatnsréttindunum fyrir landa skarða hækna. Þá kemur fram í andmælum eigenda Skars að þeir hafi áhyggjur af umhverfis og öryggisjónarmiðum vegna framkvæmdarinnar. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði í samræmi við 3. málsgrein 30. greina skipulagslaga 123.2010 send skipulagsstofnun til athugunar og að tillagan verði auglýst óbreytt samkvæmt 31. grein skipulagslaga 123/2010 að fenginni umsögn skipulagsstofnunar. Þetta tillaga skipulags- og byggingarnefndar að leggja til við sveitarstjórn að fyrrgreind tillaga verði í samræmi við 3. málsgrein 30. grein skipulagslaga 123/2010 send skipulagsstofnun til athugunar og að tillagan verði auglýst óbreytt samkvæmt 31. grein skipulagslaga 123/2010 að fenginni umsögn skipulagsstofnunar. Nú, þeir sem að styðja tillöguna, þeir eru bennu ekki á merki. Og hún var borin undir atkvæðu samþykkt með 9 atkvæðum. Liður númer 12. Göngusgarðsárvirkjun deiliskipulag og það var bókað á fundi skipulags- og byggingarnefndar 11. febrúar og vísa til samþykktar hér í sveitarstjórn og það er lögð fram deiliskipulagstillaga vegna endurgerða göngusgarðsárvirkjunar greinagerð og umhverfisskýrsla dagsett 23. janúar 2015 ásamt deiliskipulagstillögu unnin að Verkís HF verkfræðistofu. Í samræmi við 3. málsgrein 40. greinar skipulagslaga var tillagan forsendur hennar og umhverfisskýrsla kynnt íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum með auglýsingu 29. janúar síðastliðinn. Skipulagsgögnin voru aðgengilega á heimasíðu sveitarfélagsins. Auglýstur kynningartími var til 7. febrúar síðastliðinn og einnig var tillagan kynnt í sveitarstjórnum aðliggjandi sveitarfélaga. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagstillagan verði auglýst óbreytt samhliða breytingu á aðalskipulagi. Og þá er sem sagt tillaga skipulags- og byggingarnefndar fyrrgreind deiliskipulagstillaga verði auglýst óbreytt samhliða breytingu á aðalskipulagi borin hér undir atkvæði og ég byggði ykkur að gefa merki þeir sem að samþykja. Og tillagan er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í 13. lið. Það er deplar aðalskipulagsbreyting og það er bókað áfundi skipulags- og byggingarnefndar einnig 11. febrúar og vísa til samþykktar í sveitarstjórn. Lögði fram til samþykktar breytingartillaga við aðalskipulags Skagafjörðar 2009-2021 vegna depla í Austurfljótum. Breytingartillagan sem dagsett er 23. janúar 2014 er unnin hjá Stoð EHF verkfræðistofu af Eyjólfi Þór Þórarinssyni. Tillagan fellur ekki undir lög nr. 106/2000 umhverfis map áætlana þar sem hún markar ekki stefnu framkvæmdir sem háðar eru lögum nr. 106/2000 mat á umhverfis áhrifum. Á gildandi sveitarfélags uppdrætti sem staðfestur er af umhverfisráðherra 25. maí 2012 er galli í afmörkun landbúnaðarsvæða og svæða norðan 1,8 og hvað þrír vestan Ólafsjörðavegar sunnan Skeiðfossvirkjunar. Mörk svæðan eru sýnd að Ólafsjörðavegi en eiga að fylgja hæðarlínu 200 metri yfir sjávarmáli samkvæmt ákvæðum gildandi greinargerðar. Mörk landbúnaðarsvæðis og svæðis en 1,8 á náttúruminjaskrá ásamt vatnsverndarsvæðis VFF3 eru leiðrétt á sveitarfélags uppdrætti. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir að leiðrétta ofantalin svæðamörk á sveitarfélags uppdrætti sem sýnir breytingu skipulags. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði í samræmi við 3. málsgrein 30. greinar skipulagslaga send skipulagsstofnun til athugunar og að tillagan verði auglýst óbreytt samkvæmt 31. grein skipulagslaga 123/2010 að fenginni umsögn skipulagsstofnunar. Og ég ber þá þessa tillögu skipulags- og byggingarnefndar upp að leggja til við sveitarstjórn að fyrrgreind tillaga verði í samræmi við 3. málsgrein 30. greinar skipulagslaga send skipulagsstofnun til athugunar og að tillagan verði auglýst óbreytt samkvæmt 31. grein skipulagslaga að fenginni umsögn skipulagsstofnunar. Þeir sem að samþykkja tillöguna gefur merki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Liður númer 14, það er líka deplar, það er deiliskipulag og það er þannig bókað og fundi skipulags- og byggingarnefndar 11. febrúar einnig. Lögðu fram til samþykktar deiliskipulags tillaga vegna depla, greinagerð með skipulags- og byggingaskilmálum ásamt deiliskipulags tillögu. Deiliskipulagstillaga og greinagerð unnin hjá Landslag EHF, Landslagsarkitektum, tillaga og greinagerð dagsett 3. nóvember 2014. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir að leggja til við sveitarstjórn að auglýsa deiliskipulagstillöguna samkvæmt 21. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010 samhliða tillögu að breytinga á aðalskipulagi. Og ég ber þessa tillögu undir atkvæði, ber ykkur að gefa merki þessum eru samþykkt og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Fimmtándi liður er leyfi frá nefndarstörfum. Og hér er lagður fram tölvupóstur dagsettur 15. febrúar 2015 frá Írisi Baldinsdóttur fulltrúa VG þar sem hún óskar eftir leyfi frá nefndastörfum að vegum sveitarfélagsins Skagafjarðar í 1 ár. Og ég ber þessa beiðni upp. Þarf ekki að bera það upp hvort allir samþykki. Og ég ber það ekki að merki og það er allir samþykki því að veita Írisi Baldinsdóttur leyfi frá störfum. Og sveitarstjórn þakkar henni störf í þágu sveitarfélagsins þann tíma sem hún er búin að starfa. Og umbeði leyfi er þá sem sagt til 25. febrúar 2016. Forseti gerir að tillögu að Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir komi inn sem aðalmaður í félags- og tómstundanefnd og Hildur Þóra Magnúsdóttir til vara. Eru einhver athugasemdir við þetta? Og ef ekki þá skoðast að samþykkt. Hildur Þóra kemur sem stýst að Sigurlaugar Vordísar sem var varamaður. Og forseti gerir það tillögu sinni að í veitunefnd þar sem að Íris var varamaður áhöfnafulltrúa. Og forseti gerir það tillögu að í hennar stað komi Hildur Þóra Magnúsdóttir. Ef ekki eru athugasemdir við það, þá skoðast það samþykkt. Og það er því rétt kjörna. Og liður númer 16 Þar er fulltrúar í nefnd, það er breyting þar líka í atvinnu menningar og kynningarnefnd, að þar var Hildur Þóra Magnúsdóttir aðalmaður og í hennar stað komi Steinun Rósa Guðmundsdóttir og það er engin breyting á varamanni þar, það var Lilja Gunnarsdóttir og er áfram. Og ef ekki eru athugasemdir við þessa breytingu, þá skoðast hún samþykkt. Þessir liðir eru þá búnir hér, en Viggo Jónsson hefur beðum að fá að skjóta hér inn einum lið. Gjör svo vel, Viggo.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Já, ég mér var lá í messunni hérna áðan og er lúkt og skilt að leiðrétta það, þar sem að ég það hefur sem betur fyrir það nú sumt fram hjá manni í sveitarfélaginu, en já, það er engin afsökun í því, ég hérna bara vissi ekki betur, en 24. janúar var smábáta Drangey smábátafélag stofnað, svo það sé rétt, og ég byrði náttúrulega bæði Grétusöfn og Sigurjón Þórðarson og stofnendur félagsins afsökunar á því að viti ekki betur. Ég vildi bara að þetta kemi fram á strax og það fari nú ekki verði leiðrétt strax, og hérna ætla ekki að hafa fleiri orð um það, en byrði bara afsökun á þessu. Takk.
Já, ég þakka Viggo fyrir þetta. Nú, dagskráin er tæm, það eru hérna fundagerðir til kynningar, það er fundagerðir skólanefndar Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra og tvær fundagerðir frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Og ef enginn kveður sér hljóð sem þær fundagerðir, að þá er bara dagskrá tæmt og ég segi fundi slitið og við skulum hlusta á fundagerð.